Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Павел Вінаградаў жэніцца за кратамі ў ваўчыных норах. Кэтрын Эштон асудзіла выкананне смяротных прысудаў у Беларусі. Асуджаных за плошчу не апраўдваюць. Прысуд Някляеву уступіў у сілу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У цэнтры сталіцы Нарвегіі Осла здарыўся моцны выбух. Нарвежскае радыё паведамляе, што загінулі некалькі чалавек, ёсць параненыя. Выбухная хваля выбіла вокны ў 17-павярховым будынку ўраду, у тым ліку і ў офісе прэм'ер-міністра. Сам Йенс Сталтенбергам, аднак, не пацярпеў. З будынку рэдакцыі галоўнага таблоіду краіны «Верденс Ганг», які таксама знаходзіцца паблізу, эвакуяваныя людзі. Прычына выбуху высвятляецца. Радыкальная ісламісцкая групоўка «Аш-Шабаб», якая кантралюе шэраг раёнаў на поўдні Самалі, назвала хлуснёй афіцыйнае паведамленне ААН аб тым, што ў гэтых раёнах пачаўся голад. Прадстаўнік ісламістаў, выступаючы па мясцовым радыё, пацвердзіў, што поўдзень Самалі зазнае сушу, але катэгарычна зняпраўдзіў паведамленне аб голадзе, заявіўшы, што гэтыя заявы маюць пад сабой палітычную падаплёку. «Аш-Шабаб» таксама адмовіўся зняць забарону на пастаўку міжнароднай гуманітарнай дапамогі ў раёны, якія знаходзяцца пад кантролем ісламістаў. Паводле ААН, ахвярамі голаду ў Самалі сталі ўжо дзясяткі тысяч чалавек, у тым ліку шмат дзяцей. Працягваем навіны. У цэнтры Каіру на пятнічную малітву сабраліся тысячы вернікаў, каб прыняць затым удзел у запланаванай акцыі пратэсту супраць недастатковага з пункту гледжання дэманстрантаў абнаўлення ўраду Егіпту. Шэх Мазар Шахін, які праводзіць малітву, заявіў, што склад новага кабінету не адказвае чаканням пратэстоўцаў, якія дамагаюцца поўнага адхілення ад палітыкі ўсіх чыноўнікаў ранейшага рэжыму, зрынутага 11 лютага прэзідэнтам Хосні Мубарака. Сам Мубарак знаходзіцца пад арыштам пад абвінавачаннем у карупцыі ў забойствах дэманстрантаў. Зараз ён у шпіталі Шарм-эш-Шэйху ў сувязі з сардэчным захворваннем. Міжнародны трыбунал па былой Югаславіі ў Гаазе даручыў сербскаму адвакату Бранку Лукічу ўзначаліць абарону Горана Хаджыча. Лукіч ужо прадстаўляў бок абароны ў чатырох мінулых працэсах у гаазскім трыбунале. Горан Хаджыч, былы лідар харвацкіх сербаў і апошні з абвінавачаных у ваенных злачынствах на Балканах, быў дастаўлены ў пятніцу з Сербіі ў Нідэрланды. Раней у той жа дзень міністр юстыцыі Сербіі Снежана Малавіч зацвердзіла рашэнне сербскага суду аб яго экстрадыцыі. Хаджыч вінаваціцца ў злачынствах супраць чалавецкасці падчас вайны на Балканах у пачатку 90-х гадоў, у тым ліку ў забойстве 200 харвацкіх палонных і датычнасці да знішчэння гораду Вукавар. Суд у Тбілісі прызначыў умоўнае пакаранне чатыром грузінскім фотарэпартэрам, абвінавачаным у шпіянажы на карысць Расіі. Зураб Курцыкідзе, Георгій Абдаладзе, Іраклі Гедэнідзе і яго жонка Нація Гедэнідзе атрымалі ад 4 до 1,5 гадоў умоўнага пазбаўлення волі. Раней галоўная пракуратура Грузіі звярнулася ў суд з просьбай улічыць чыстасардэчныя прызнанні фатографаў і іх гатовасць да супрацоўніцтва са следствам. Падчас утрымання рэпарцёраў пад вартай за іх вызвалення неаднаразова выступалі калегі-журналісты, праваабаронцы і прадстаўнікі апазіцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.